Yuhanna beşa hecdemîn. Piştî ku Îsa ev tişt gotin, bi şagirtên xwe ve derbasî aliyê din ên newala Qedronê bû. Li wê derê baxçeyek hebû. Îsa û şagirtên xwe ketinê. Cihudayê ku ew da dest jî, ev cih dizanibû, çimke Îsa û şagirtên xwe gelek caran li wir li hev diciviyan. Îcar Cihuda komeke leşker û hin parêzgerên ku ferîsî û serekên kahînan şandibû, bi fanos, xetîre û çekan ve bi xwe re anîn û hat wê derê. Îsa hemû tiştên ku wê bihatana serî wî dizanibû. Îcar derket pêş û ji wan re got:
Hûn li kê digerin?
Wan lê vegerand û gotin:
Li Îsayê Nisretî.
Îsa ji wan re got:
Ez ew im.
Cihudayê ku Îsa da dest jî bi wan re bû. Gava ku Îsa ji wan re got: Ez ew im. Ew ber bi paş ve çûn û ketin erdê. Wî dîsa ji wan pirsî:
Hûn li kê digerin?
Wan got:
Li Îsayê Nisretî.
Îsa bersîva wan da:
Min ji we re got ku ez ew im. Madem hûn li min digerin, bihêlin bila evên ha herin.
Wî ev got, da ew peyva ku wî gotibû bêce: Ji yên ku te dane min, min yek ji wan winda nekir. Hingê Şîmon Petrus şûrê ku pêre bû kişand û da weşand xulamê serok kahîn û guhê wî yê rastê jê kir. Navê xulam Malkos bû. Îsa ji Petrus re got:
Şûrê xwe bixe kalan. Ma ez wê kasa tehl a ku bav daye min venexwim.
Piştî vê yekê, koma leşkeran û serdarê wan û parêzgerên cihûyan Îsa girtin û girêdan. Pêşî ew birin ba henanê ku xezûrê Qeyafa bû. Qeyafa serok kahînê wê salê bû. Ew Qeyafa bû yek û şîreta di oğira gel de mirina yekî ji bo me çêtire li serekên cihûyan kiribû. Şîmon Petrus û şagirtekî din li pey Îsa diçûn. Ji ber ku ev şagirt nasê serok kahîn bû, ew bi Îsa re ket hewşa serok kahîn. Lê Petrus li derve li ber derî rawesta bû. Îcar şagirtê ku nasê serok kahîn bû derket derve û bi dergehvanê re peyivî û Petrus anî hundir. Ew keçika dergehvan ji Petrus pirsî:
Ma tu jî ne yekî ji wan şagirtên vî mirovî?
Petrus got:
Na, ne ez im.
Di vê navê de xizmetkar û parêzger li ber agirê ku ji komirê vê xistibûn, rawesta bûn û xwe germ dikirin, çimkî dinya sar bû. Petrus jî li ba wan rawesta bû û xwe germ dikir. Hingê serok kahîn Îsa li ser şagirtên wî û hînkirina wî kişand pirsyariyê. Îsa bersiv da û got:
Ez bi eşkerî bi xelkê re peyvîm. Min her dem li kiniştan û li perestgeha ku hemû cihû lê diciviyan hîn dikir. Min tu tişt bi dizî negot. Tu çima min dikişînî pirsyariyê? Ji yên ku ez bihîst me bipirse, ka min ji wan re çi gotiye? Ew dizanin ku min çi gotiye.
Dema ku Îsa weha peyvî, yek ji parêzgerên ku li wê derê disekinin, sîleyek lê xist û got:
Çawa tu bersiva serok kahîn wiha didî?
Îsa lê vegerand û got:
Eger min nerast gotibe, nerastiya min bêje. Lê eger ez rast bêjim, tu çima li min dixî?
Hingê henan ew girêdayî şand ba Qeyafayê serok kahîn. Di vê navê de Şîmon Petrus hê rawesta bû xwe germ dikir. Ji wî pirsîn:
Ma tu jî ne yek ji şagirtên wî?
Wî ev înkar kir û got:
Na, ne ez im.
Yek ji xizmetkarên serok kahîn mirovê wî yê ku Petrus guhî wî birî bû jê pirsî:
Ma min tu di nav baxçe de bi wî re nedîtî?
Petrus dîsa ev înkar kir û di wê gavê de dîk bang da. ایجار عیسا جبا قیافا برن قصر والی سر سبی زوبو و جهو نکتن قصره داکو عادت پاقشیه ین دینی خرا نکن و بکارن خوارنا ججنا درباستونی بکن لوما پیلاتوس درکت دربه حت باوان و پرسی
هون وی مروبی به چه سوش داردکن؟
وان برسی واویدا و گو
اگر اونا مروبه که خرابکار بویا ما او تصمیت ته ندکر
پیلاتوس جوان را گوت
هون بخوی ببن و لگور شرعتا خود دیوانا وی بکن
جهویان لی وگراند و گوتن
دستور آمدتونه که هم تو کسی بکجن
او چه بو دا که گوتن عیسا که پی اشارت کری بو که اوی بمرنه که چوا بمره بیجه هنگه پیلاتوس دیسا کت قصر والی گازی عیسا کر و جه پرسی
ما تو پادشاه جهویانی
عیسا لی وگراند و گوت
تو ویش بر خود بیجی آن هنکندن او یک لسر من نشتره گوتنه
پیلاتوس گوت
ما از جهومه ملت تا بخو سرکن کاهینان تو دای دستی من تا چی کریه؟
عیسا برسیف دا و گوت
پادشاهی من نجوه دنیایه اگر پادشاهی من جوه دنیای بویا جبوکو از نکوم دست جهویان خزمتکارین من ویل بر خوب دانا لی پادشاهی من نجوه دنیایه
پیلاتوس جی جیره گوت
ناخوه تو پادشاهی
عیسا برسیف دا و گوت
تو جبو من دویجی که از پادشاهم از جبو ویکیش دایک بومه و جبو ویکی حتمه دنیای دا که از راستی را شاهدیه بکن هر کسی کش آلی راستیه به گوه خود ده دنگی من
پیلاتوس جی پرسی
ما راستی چیه؟
پشتی وی پرسی پیلاتوس دیسا چو دروه با جهویان و جوان را گوت
از تو ستم سوزدار کرنا وی نابینم وی عادتا وی که از ده ججنا دربستنه ده یکی گرتی جبو و بردم ما هون دخوازم که از جبو و پادشاه جهویان بردم
لسر وی که وان بقیرین گوت
نبیم روبی لی باراباس برده
باراباس جی سرهل دیرک بو